Radio Okapi.
Paris Dessous, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Idadi ya wanaofaidishwa na sheria ya msamaha inaendelea kuongezeka na kufikia sasa watu 771. Ni tangu siku chache ndio waziri wa sheria alisaini mkataba saba inayoelekea msamaha kwa maovu ya vita ya uasi na makosa ya siasa. Tume ya utetezi wa watumishi wa kiwanda cha SNCC inaisi sababu ya ajali ya Kamina ni uzee wa treni zilizotolewa na serikali. Na tena tume hiyo utetezi wa watumishi inaomba jukumu ya kila pande ijulishwe ili sheria itende kazi yake vizuri. Jimboni Katanga, tena wagonjwa 1154 wa kipindupindu walihesabiwa muda wa miezi tano iliyopita katika mji wa Likasi. Miongoni mwao 43 walifariki, alijulisha jana siku ya tatu kiongozi wa wilaya ya afya Likasi wakati wa mkutano wa juma wa uchunguzi wa ugonjwa ule. Sheria kwa kuanza, idadi ya wanaofaidishwa na sheria ya msamaha inaendelea kuongezeka. Ni tangu siku chache ndio waziri wa sheria alisaini mkataba saba inayoelekea msamaha kwa maovu ya vita ya uasi na makosa ya kisiasa. Kwa yote, idadi wanaofaidishwa na sheria msamaha inafikia sasa watu 171. Kati yao kundi la kwanza lilipata uhuru siku ya kwanza iliyopita katika gereza kuu ya Kinshasa. Kwa mjibu wa kuu wa magereza yale mawili, kundi la pili linangoja kutokana na ukosefu wa franga. Vibarua vya waziri vinaelekea sana wafungwa wa vituo vya kiraia na wanajeshi wa moja. Kati yao kuna mlinzi moja wa zamani wa seneta Jean-Pierre Bemba, askari Jean-Pierre Akawa. Wakati ule katika jimbo la mashariki, watu wawili walifariki na karibu ngombe 300 ziliuawa. Hayo ni matokeo ya shambulio ya askari jeshi wa Sudan ya kusini Pandorezi, kijiji kinachopatikana katika mtaa wa Dungu kunako mpaka na Sudan ya kusini. Kwa ghafla, wakaaji wa eneo la Bitima waliomba serikali kaze usalama kunako mpaka ule. Ujumbe wa MONUSCO ulienda nafasi ile kwa kuchungua kuhusu hali ya kijamii na usalama. Taarifa mshiriki wetu wa Dungu Jean-Michel Bulampolo inasomwa kutoka Kindu na Rigobert Walumba.
Kufuatana na kiongozi wa Bitima, mashambulizi haya ilitukia tarehe 18 na tarehe 22 Aprili. Wakati wa operesheni hiyo, watu wenye silaha na mavazi ya jeshi la nchi ya Sudani ya kusini waliingia nchi Kongo pa Nakutala na Namvula Mvula, visima viwili karibu na Nangume. Kwenye mashambulizi za mwisho, wafugaji wawili wa kabila la Mbororo waliuawa na karibu ngombe zao 30 kuuawa vile vile. Kiongozi wa Bitima uongeza kama askari hawa walikuwa wakitafuta wa Mbororo kwa kulipisha kisasi cha maovu waliofanya nchini mwao, usema askari hawa. Siku moja mbele, gundi lingine iliingia jiji Ndorezi huko huko Bitima. Watu hawa walifanya upeguzi ndani ya misitu Dodo, Mbende na Tongotongo. Kiongozi wa asili uongeza kama watu hawa waliokuwa wanasimulia kwa Kiarabu walisindikizwa na wakongomani wanaoelewa mtaa na wakiwa wanaongoza. Jana siku ya tatu, MONUSCO iliharikisha ujumbe Bitima kwa kukadirisha hali ya usalama.
Ajali ya treni ya kiwanda cha SNCC, tume ya kutetea watumishi imeshutumu hali ya uzee wa treni zilizotolewa na serikali sawa kuwa sababu ya ajali ile. Na tena tume hiyo ya utetezi wa watumishi wa SNCC inaomba treni hizo ziondoshwe katika usafirishaji pamoja na jukumu ya kila pande ili sheria itende kazi yake vizuri. Sikilizeni mafasirio ya Fernandez Sibondo, kiongozi wa tume ya utetezi wa watumishi wa SNCC kituo cha Lubumbashi, mbele ya mikrofoni ya Pole Munanga.
tunatafuta kusema na probleme ya hii masiri ya malokomotive. Tunaanza kuidenonse depuis zamani keni bintu vya kufua bintu bibaya bariuza. Aba kwanze kutusikia, turanjika maletre, ma memo delegation syndicale iliandika. Me hakuna mtu hata moya alitusikia. Tulikuwa le 27-12-2013. Kulikuwa meme seri ya ile malokomotive 1471-2. Ilikonetre meme situation di kote di lolo. Aba kufanya makelele pa ile aksida, me sa tue encore de Congolais. Le meme locomotive ilikonetre même problème du côté Kalemi. Il est pourquoi on a conçu et tout le monde a eu pour qu'il est nani, qu'il est situation. Apa jana. Kurukuya meme seria ma locomotive na konete te deraima kote nyunzu. Tuna deplore hii situation. Tuna lomba shiku gouvernement. Aprende ma responsabilité. D'abord ba retire hii bivu ma locomotive mulini puisque ni bambi ma esprit de mort. En plus de cela, tuna lomba bote balebeko implike mui dossier ya acha ya ma mauvaise locomotive hii. Bana pasha kurepondre devant les responsabilités.
Akiulizwa moja kati ya wakuu wa kiwanda cha SNCC alitupilia mbali hali ile ya uzembe wa treni sawa sababu ya ajali. Sababu kamili itajulikana mwisho wa uchunguzi ulioandaliwa. Huyo anasema sababu huenda kuwa nyingi, sawa kutokana na vifaa, njia wala hali ya kutembezwa kwa treni. Nayo komisheni ya taifa ya uepukaji wa ajali katika mabarabara ilitoa maoni yake kuhusu ajali nyingi katika mji wa Kinshasa katika barabara Liberation, yani 24 Novemba ya zamani. Komisheni ile inasema ina zamiri na imeshurutishwa na hali ile inayotokana na giza pamoja na ukosefu wa chapo katika barabara kati ya Rond-Point Moulard na Boulevard Triomphal. Kiongozi wa komisheni ile Val Mangal anajulisha kazi kama kazi zitazitimizwe kutokana na ukosefu wa franga. Ndiyo sababu anatoa mwito upande wa serikali ya jimbo, kituo cha Grand Travaux pamoja na Foner. Tumusikiliza kwa njiani mwasimu na Innocent Olenga.
Ila chapo barabarani inabidi kusimika mbao zenye kujulisha njia, pia kusimika alama zenye kuangaziwa kwa kuruhusu mwenendo bora wa magari. Ni swala lenye kuelekea pesa. Ndio maana naomba shirika Foner, ofisi ya liwali na vituo vyote vinavyoweza kutoa msaada ili kuepuka ajali na nafasi hiyo na kulinda maisha ya watu. Wakati kuna mradi wa aina hiyo, swala linazarauliwa, lakini kama msiba unajitokeza, ndio viongozi wanaomba kazi ya CNPR. Kwa hiyo, naomba kuwe alama pia vifaa vinye kuangazia barabara kwa kuhusu mwenendo bora. Tumekataa barabara zisizo na alama yenye kuongoza mwenendo bora nchini mwetu. Swala linaelekea Foner, ofisi ya liwali, kituo kinachohusika na majengo makuu na shirika la OVD.
Kiongozi wa komisheni ya taifa ya upikaji wa ajali katika mabarabara Val Manga, njiani mwasim na Innocent Olinga. Jimboni Katanga, tena wagonjwa wa kipindupindu 1154 walihesabiwa muda wa miezi tano katika mji wa Likasi, miongoni mwao 43 walifariki. Nambari hizo zilitolewa jana siku ya tatu na wilaya ya afya Likasi wakati wa mkutano wa juma wa uchunguzi wa ugonjwa ule. Kwa mjibu wa daktari kiongozi wa wilaya ya afya, ijapokuwa umizaji kutia dawa katika maji na kazi za usafi, kituo cha matunzo ya kipindupindu kinaendelea kuhesabu wagonjwa wapya watatu kila siku, kutoka hasa sana katika mtaa wa Kikula. Kwake daktari Gaspar Ilunga Dipata, hali ile inatokana na ukosefu wa ushirikiano wa watendaji wa hapo nyumbani pamoja na kutoa katika maeneo yale kwa washiriki wa afya. Tumusikilize mbele ya mikrofoni ya Theodore Sapu wa RCK Likasi.
Mipango ya kuepuka ugonjwa sio nguvu. Kwa kukomesha uambukizo wa ugonjwa, inabidi kuheshimu kanuni za usafi. Kama tunaheshimu kanuni za usafi, tutazuia ugonjwa huo. Kipindupindu ni ugonjwa unaoleta matatizo mengi, inaomba suluhisho za kutosha. Mpango wa kupiganisha kipindupindu hauelekee tu mganga mmoja, ni swala lenye kuhusu watu wote. Kama sekta zingine hazikubali kwamba swala linalowahusu pia, watu wataendelea kuambukizwa. Sababu gani watu wanapaswa kufariki japokuwa wanapata matunzo bure? Kwa sasa hatuhudumiwe tena.
Kwa kumaliza, jimboni Kivu ya Kusini, Fondation Denis Mukwege inaendelea mafunzo kwa wakuu wa eneo la Buzi Minova, kaskazini ya mji wa Bukavu, zidi ya usaidizi wa kipsikolojia wa wahanga wa ubakaji. Kwa mjibu wa kiongozi makamu wa Fonda Sudeni Mukwege, mafunzo yale yana lengo pia ya kuwashirikisha wakuu katika mpango ya kupinga ubakaji. Mafasirio ya Barinjibanwa Kalembe Abraham mbele ya mikrofoni ya Ezekiel Batumike wa Radio ya Maendeleo ya Bubandana.
Uwepo kwa makundi yenye kumiliki silaha, usalama mdogo, umaskini na kutofahamu sheria ndio msingi wa ujeuri wa kila aina. Walimaji wamekabiliwa zaidi. Kila mtu anaweza kupata habari toka nafasi ya kazi yake, lakini walimaji katika shamba hawana bahati ya kupata habari. Ndio maana tulitamani kuzungumza na walimaji leo kuhusu jambo hilo lenye kuwahusu. Ni kwa ajili ya kuwatolea habari kulingana na ulinzi. Kama walimaji wanapata habari yenye kuelekea ujeuri fulani, wataweza kujilinda na kulinda wengine kuhusu bakaji wa wanawake.